Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 2-iyun kuni O'zbekistonning shimoliy, janubiy va cho'l hududlariga, 3-4 iyun kunlari respublikaning ba'zi joylariga shamol tezligi 18-23 m/s kuchayishi mumkin. Ayrim joylarda chang to'zon kuzatilishi kutilmoqda. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. 2-4 iyun kunlari respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida vaqti-vaqti bilan yomg'ir, ayrim joylarda do'l yog'ishi sababli tog'oldi va tog'li hududlarida, jumladan Qashqadaryo viloyatining Yakkabog', Dehqonobod, Chiroqchi, Kitob, Shahrisabz, Qamashi, G'uzor tumanlarida, Surxondaryo viloyatining Sariosiyo, Uzun, Oltinsoy, Denov, Boysun, Sherobod, Sho'rchi, Qumqo'rg'on, Muzrobod tumanlarida, Samarqand viloyatining Urgut, Samarqand, Bulung'ur, Nurobod, Qo'shrobod, Kattaqo'rg'on, Payariq, Jomboy, Ishtixon tumanlarida, Navoiy viloyatining Xatirchi, Navbahor, Nurota, Konomex, Karmana tumanlarida, Jizzax viloyatining Zomin, Baxmal, G'allaror, Sharof Rashidov, Forish, Yangiobod tumanlarida, Toshkent viloyatining Ohangaron, Bo'stonliq, Parkent, Piskent, O'rta Chirchiq, Yuqori Chirchiq tumanlarida va Angren, Olmaliq shaharlarida. Namangan viloyati Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Namangan, Yangiqo'rg'on tumanlarida. Farg'ona viloyatining So'x, Farg'ona, Beshariq tumanlarida. Andijon viloyati Andijon, Asaka, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa, Paxtaobod, Isboskan, Xo'jaobod, Marhamat tumanlarida va Xonobod shaharida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.